Haideți împreună să citim ultima parte, mai puțin versetele de salut din Efeseni, capitolul 6. Aș vrea să citim începând cu versetul 10 până la versetul 20 în această dimineață. Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 10 până la versetul 20, cuvântul lui Dumnezeu. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți să vă împotriviți în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăsneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțuri sunt, pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăsneală cum trebuie să vorbesc. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Dragii mei, iată-ne ajunși la finalul cărții Efeseni. A fost un timp extraordinar de benefic, cred, pentru toată biserica, să trecem și să parcurgem împreună această epistolă deosebită. Să descoperim împreună taina pe care, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu i-a încredințat-o să o descopere, să o reveleze, să o aducă în atenția audienței. Care a fost taina? Care este taina? Ce am învățat împreună? Încerc să sumarizez în două vorbe. Și anume că Dumnezeu și-a propus să creeze din nou, prin Domnul Iisus Hristos, prin moartea și prin jertfa Lui, o nouă societate, un nou popor ales, în care să integreze și neamurile și evreii, să ne pună pe toți împreună, să fim din nou toți împreună, ca în cele din urmă, la final, să unească întreaga biserică și întreaga creație sub domnia Lui Iisus Hristos. Asta este taina despre care Apostolul Pavel vorbește în Efeseni. Să fim una, să fim uniți în Hristos. Evrei, neamuri, suntem puși împreună în poporul ales al lui Dumnezeu. Noi suntem acum poporul ales al lui Dumnezeu. Noi avem harul de a fi acum poporul ales al lui Dumnezeu. Noua societate a lui Dumnezeu. Noul popor pe care Dumnezeu l-a gândit. Planul pe care Dumnezeu l-a gândit pentru noi. Ca într-un final, ca într-o zi, și noi așteptăm prin Duhul și anticipăm deja în viața noastră, trăind anumite experiențe binecuvântate prin Duhul, momentul finalului când toate lucrurile, toată creația va fi pusă sub domnia lui Iisus Hristos. De aceea și textul pe care l-am citit începe cu încolo, adică după ce prezintă toate adevărurile, după ce spune toată această realitate, după ce împărtășește împreună cu biserica aceste adevăruri, Apostolul Pavel vine ca și cum acum și trage o concluzie sau motivează biserica. Iată care este motivația în cele din urmă sau încolo, frații mei, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Întăriți-vă în Domnul. Observ aici, sau aș putea observa împreună cu dumneavoastră, cel puțin două extreme, că sunt unii oameni, care se încred atât de mult în puterea lor, care cred că ei sunt cei care sunt sursa lucrurilor care se întâmplă și pentru că el s-a rugat, s-a întâmplat și pentru că el a făcut, s-a întâmplat și pentru că el a fost acolo, s-au realizat lucruri. Sau există cealaltă extremă a unor oameni care nu îndrăsnesc să facă nimic, care nu îndrăsnesc să lupte, care nu îndrăsnesc să lucreze pentru împărăția lui Dumnezeu, ci stau deoparte în frică, în neliniște, în teamă, în disperare. Sunt cele două extreme. Sunt cele două extreme, dar Apostolul Pavel, iată, în această dimineață ne cheamă, ne motivează prin cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să ne încredem și să ne punem toată încrederea în puterea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Să avem toată încrederea, de acolo ne vine încrederea, de acolo ne vine curajul, de acolo ne vine credința, îndrăsneala. De ce? Pentru că în Domnul este biruința. Pentru că în Domnul este biruința. Iată așadar în această dimineață pe Apostolul Pavel aducându-ne aminte. De ce? De ce avem nevoie de asta? De ce trebuie să facem toată treaba asta? Pentru că Apostolul Pavel ne spune că suntem într-o bătălie sau într-o luptă spirituală. Suntem într-o bătălie spirituală. Când are loc această bătălie spirituală? O dată pe lună. Ar fi bine să știm data cu tare, ne înfățișăm la ora cu tare, să partem parte. Ne întâlnim, strategii, facem planuri, luăm zi de post, anticipăm, pac, ca la cină. 3 zile, restul lunii nu avem nicio treabă cu nimic, dar 3 zile înainte, ne blindăm. Ce bine ar fi să știm, nu? Ce fain ar fi să știm. Apostolul Pavel vine și spune că este o bătălie continuă. Este o bătălie continuă, este o luptă continuă cu niște forțe, cu niște puteri pe care ele descrie aici, da? Cu stăpâniri, cu autorități, cu puterile acestui veac întunecant, cu duhurile rele din locurile răutății. Înțelegem în această dimineață ceva și aș vrea să menționez că, în primul rând, cu cine te lupți și cu cine mă lupți sunt niște forțe puternice. De-aia îndemnul în faza de început, în versetul 10, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. De ce? Pentru că forțele cu care ne luptăm sunt puternice, sunt căpetenii, sunt domnii. Nu sunt soldați de rând, nu sunt așa comuni. Iată că sunt puterile răului, care au în spate pe diavol, stăpânitorul acestei lumi, cum îl numește Hristos, da? Stăpânitorul lumii acesteia, toate împărățiile. Apostolul Ioan zice că toată lumea zace în cel rău. În primul rând, iată, de ce avem nevoie să ne întărim în Domnul? Pentru că sunt puternice forțele cu care avem de luptat. Apoi, în al doilea rând, am observat un alt aspect. Aceste forțe sunt rele. Preocuparea lor este să facă rău, ele sunt ale întunericului, ele urăsc lumina. Aduceți-vă aminte că în capitolul anterior, în capitolul 5, Apostolul Pavel vorbește despre această preocupare a oamenilor din lume pentru întuneric. Noi suntem oameni ai luminii, zice Apostolul Pavel, noi am fost luminați de Duhul lui Dumnezeu. De aceea lupta noastră este cu aceste forțe care vor din nou să ne tragă de partea întunericului. Să facem rău, să nu mai aparținem lui Hristos, răutatea să ne caracterizeze. Și în cele din urmă, iată, cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre uneltirile, versetul 11, nu? Despre uneltirile diavolului. Un alt sinonim aici ar fi despre planurile lui ascunse, despre viclenia lui, despre șiretenia lui. Adică iată că sunt niște forțe perfide, cu care nu știi cum să abordezi situația. N-au o conduită, nu au un stas. Ele sunt viclene, perfide. Nu luptă după reguli, da? N-au o strategie, nu sunt pur și simplu foarte, foarte, foarte ușor de identificat. Și poate în momentul ăsta ar trebui să te în frici și să zici, wow, dar ce am de făcut? Sunt puternice, sunt rele, sunt perfide? Apostolul Pavel continuă și zice, hei, îmbrăcați toată armătura cui? A lui Dumnezeu. Îmbrăcați toată armătura lui Dumnezeu. Înțelegem în această dimineață că numai puterea lui Dumnezeu ne poate apăra, ne poate libera, ne poate da biruință în fața răutății, puterii și vicleniei diavolului. Amin? Numai puterea lui Dumnezeu. Noi suntem biruitori în numele lui Hristos. Prin puterea lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să citez un citat foarte interesant pe care un om al lui Dumnezeu îl spunea despre această armătură undeva prin anii 1655. Un predicator puritan a scris despre aceste versete. Hai să vă spun, despre aceste versete a scris o carte în 3 volume. Despre aceste versete, 261 de capitole și 1472 de pagini. A studiat un pic, a aprofundat un pic subiectul și iată ce spune el. În ceruri, noi vom apărea într-o zi nu în armură, ci în robe ale gloriei. Dar aici ele, componentele armăturii, dar aici ele trebuie să fie purtate zi și noapte. Noi trebuie să umblăm, să lucrăm și să dormim în ele, căci altfel nu suntem ostași adevărați a lui Iisus Hristos. În lumea asta n-ai voie, spune omul acesta inspirat de îndemnul apostolului Pavel, nu ai voie să nu porți armătura lui Dumnezeu. N-ai voie să nu fii blindat cu această armătură a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că sunt atât de perfide, pentru că sunt atât de viclene, sunt atât de rele și sunt atât de corupătoare și de pornite să facă rău aceste forțe ale întunericului, mânate de la spate de Domnul lumii acesteia, de Domnul răului. Așa că în această dimineață suntem provocați de cuvântul lui Dumnezeu, suntem provocați de cuvântul lui Dumnezeu să înțelegem că împotriva saltului diavolului asupra noastră trebuie să fim mereu în gardă, trebuie să fim conștienți de slăbiciunea noastră și de disperarea, în sensul pozitiv zic, de disperarea, de dorința, de dependența maximă de harul și de puterea lui Dumnezeu. Foarte interesant, am auzit frați rugându-se în jurul meu, pe când eram și mai mic, și acum, Doamne, îmbracă-mă cu toată armătura. Este o rugăciune corectă? Noi trebuie să ne îmbracăm. Este o conștientizare. Dumnezeu așteaptă de la tine o conștientizare. Dumnezeu așteaptă de la tine să înțelegi luptele care ești implicat, să înțelegi realitatea bătăliei spirituale, să înțelegi că lupta ta nu e cu fratele tău, cu soțul tău, cu soția ta, cu copiii tăi, cu oamenii de lângă tine, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii, versetul 12, n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Vine această conjuncție adversativă, ci împotriva acestei lumi spirituale puternice. De aceea, când conștientizezi abia, când conștientizezi nevoia disperată de a fi echipat, nevoia disperată de a face față, iată acele două extreme cu care începeam. Sunt unii oameni care nu conștientizează, sunt unii oameni care nu realizează că au nevoie de aceste lucruri în lupta lor spirituală, n-au discernământul de a înțelege nevoia de a fi echipați, de a apela la armătura lui Dumnezeu. Și sunt cealaltă extremă a celor fricoși care stau toată ziua cu capul în pământ și nu vor să facă nimic în direcția luptelor spirituale. De aceea Domnul Dumnezeu ne motivează în această zi să înțelegem că ne este deschis, dacă vrei, magazinul. Magazinul de arme este deschis pentru tine în dimineața aceasta. Hai să intrăm în magazinul ăsta de arme, în magazia aceasta de arme și să începem să ne echipăm pe rând. Amin? Amin? Hai să intrăm, hai să intrăm împreună. Deschide ușa împreună cu mine și primul lucru asupra căreia trebuie să te oprești în dimineața aceasta, ca să ai biruință, spirituală, ca să fii un om biruitor, ca să poți birui împreună cu Hristos, ca să pot birui orice uneltire, orice viclenie, orice stratagemă perfidă a celui rău, nispitirea lui. Hai să vedem primul lucru. Apostolul Pavel ne spune care e primul lucru. Mijlocul încins cu adevărul. În momentul în care discută despre armătura, apostolul Pavel are în minte soldatul roman. Așadar, nu e întâmplător de ce apelează la aceste articole vestimentare care fac parte din garderoba soldatului roman. Da? Are în minte, este familiarizat cu această armătură, sau cu armură mai degrabă, cu această armură, da? De obicei era colecționată din piele, strângea tunica soldatului roman și era locul de care se agăța sabia. Mijlocul încins, spune apostolul Pavel, cu adevărul. De ce mijlocul încins cu adevărul? Sensul la care se referă apostolul Pavel aici este sinceritate, integritate. Ajută-ne, Doamne! În lupta asta spirituală, tu ai nevoie și eu am nevoie ca adevărul să locuiască în mine și în tine. Amin? Adevărul să locuiască în noi. Trăim într-o lume atât de ipocrită, vicleană, fățarnică. Oameni care te întâlnești cu ei și te trag de limbă. Oameni care te ispitesc spunându-ți lucruri. Oameni care vor să scoată de la tine lucruri, oameni care vor mai apoi să te spună, să te vândă, să te publice și așa mai departe. Oameni care trăiesc în minciună și viața lor este o minciună continuă, de când se scoală și până merg la culcare. Nici ei nu mai știu cine sunt. Atât de mult mint și atât de mult se mint pe ei înșiși. Și lumea a creat mijlocul perfect de a ne minți și pe noi și pe alții. Sunt canalele media în care ne mințim în continuu pe noi și pe alții. În care ni se înfățișează cupluri perfecte, pozate, mai ales de Crăciun, mai ales de sărbători, mai ales de perfecțiunea întruchipată. Imagini perfecte, opulență, viață. În această lume perfidă și mincinoasă. Apostolul Pavel ne îndeamnă în dimineața aceasta ca adevărul să locuiască în noi. Indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătești, să rămâi fidel adevărului. De ce? Pentru că Stott spunea așa, a fi viclean, a cădea în fățărnicie, a apela la intrigi, la uneltiri, înseamnă a face jocul diavolului și nu vei fi în stare să-l învingi în propriul lui joc. Te bate la viclenie. Te bate că sunt armele lui, că e jocul lui, că e stilul lui. Ceea ce urăște cel mai mult el este omul transparent, el este omul transparent, nu are cu ce să apuce, nu are de ce să se apuce în momentul în care tu și cu mine suntem transparenți. În momentul în care n-am nimic ascuns, în momentul în care sunt onest cu Dumnezeu și cu voi, nu mi-e frică de nimic, indiferent cine ar trage cu ochiul dincolo de cortină, cine ar încerca să mă vadă ziua, noaptea, în casă, pe drum, în altă țară, oriunde aș fi, nu am nicio frică. Pentru că sunt onest. Pentru că sunt transparent. Dar când în viața mea am făcut lucruri, sau în viața mea sunt lucruri, și când cineva începe să scormonească acolo după cum se obișnuiește astăzi, oare ce va găsi? Oare ce va găsi? E un verset în Psalmi în care David îl provoacă cu ghilimele de rigoare oarecum pe Dumnezeu și spune, Doamne, cercetează-mă inima, cercetează-mă Dumnezeule. Eu sunt foarte liniștit, spune David. De ce? Pentru că nu vei găsi. Ce spun, aia și gândesc. Câți dintre noi am putea ridica mâna, nu vreau să o faceți, Câți dintre noi am putea ridica mâna și îmi spune, Doamne, cercetează-mă la orice oră vrei din zi și din noapte. Ce spun, aia și gândesc. Ai onestitatea asta, ai adevărul ca bază. Dragul meu, diavolul unește lumina. El este în întuneric și adevărul va promova lumina în viața ta. Ascultă-mă bine, pentru sănătatea ta spirituală și psihică este neapărat să fii cinstit, onest cu tine însuți. Este neapărat să fii onest cu tine însuți. De aceea rezolvă ce ai de rezolvat în viața ta. De aceea mărturisește ce ai de mărturisit în viața ta. Pocăiește-te pentru ce ai de pocăit în viața ta. Ca să nu mai găsească lumea spirituală necurată ceva de care să se lege în inima ta și în mintea ta. Al doilea lucru despre care aș vrea să vorbim în această dimineață, spune cuvântul lui Dumnezeu, mergem mai departe și după ce am luat mijlocul acesta, brâul adevărului și l-am încins peste tunică care ne acoperă trupul, peste tunică venea pusă, în al doilea rând venea pusă o a doua piesă din echipamentul de luptă, versetul 14, platoșa. Avem noi tradus în traducerea lui Cornilescu, platoșa neprihănirii, în original este platoșa dreptății sau a îndreptățirii. Este platoșa dreptății. Este lucrul la care ne cheamă Apostolul Pavel. Da? Cuvântul acesta, îndreptățire sau justificare, înseamnă sau vine din limba greacă și presupune inițiativa plină de har a lui Dumnezeu de a-i împăca pe păcătoși cu El însuși. Așadar, lucrul de care ai nevoie în lupta ta spirituală este să fii împăcat cu Dumnezeu. Să fiu împăcat cu Dumnezeu, să știu că între mine și Dumnezeu lucrurile sunt ok, lucrurile sunt în ordine. E lucru care mi-aduce siguranță, protecție spirituală. Vine această siguranță și protecție spirituală numai în urma unei relații corecte cu Dumnezeu. De ce? Pentru că Apostolul Pavel menționează în multe rânduri. Dacă ai putea afișa Efeseni capitolul 2, versetul 1 și să citim câteva versete, ne aducem aminte că am discutat despre aspectul acesta. Efeseni capitolul 2, versetul 1, în care Apostolul Pavel spune așa: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Morți, mai departe, în care trăiați odinioară, după, fiți atenți, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Mai departe, versetul 3, între ei eram și noi toți când? Odinioară. Vrei să ai biruință spirituală, ai nevoie de îndreptățirea ta în relația cu Dumnezeu. Pentru că dacă nu există momentul acela, Apostolul Pavel spune clar, tu ești sub Domnul puterii văzduhului. El stăpânește, trăiești în pofte, trăiești în voia firii, trăiești în gândurile firii și partea finală, versetul 3, și eram din fire copiii mâniei, adică în mod natural noi eram obiectul judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuia să ne condamne, Dumnezeu trebuia să ne judece datorită comportamentului nostru trecut. Așadar, platoșa îndreptățirii vorbește despre o dreptate care nu e a ta, dar care ți-a fost dată prin har de Hristos. Ca tu să stai acum înaintea lui Dumnezeu ca un om îndreptățit, aleluia, ca un om drept, ca un om neprihănit, ca un om curat. Și calumniatorul, pentru că asta înseamnă diavolul într-un alt sens, da? Bârfitorul, calumniatorul, să nu mai aibă acces, să nu mai îți acuze conștiința, să nu mai îți vorbească despre trecut, să nu mai menționeze faptele tale. Tu ai nevoie de această asigurare a unei vieți schimbate în Iisus Hristos. Și El când va veni în urechea ta, și El când va veni în urechea mea, nu mai există nicio osândire pentru tine și nu mai există nicio osândire pentru mine. Apostolul Pavel tot el spune, așadar, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește îndreptățiți. Așadar, tinere sau stimatul meu ascultător, dacă în această dimineață realizezi că tu n-ai avut un moment în care te-ai prăbușit pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să-ți plângi păcatul și să simți grozăvia păcatului din viața ta, te invit să o faci dimineața aceasta, pentru că fără acest moment, tu nu vei avea biruință spirituală. Nu poți avea biruință spirituală, pentru că tu și cu mine, dacă n-am avut sau dacă nu avem un astfel de moment, suntem acolo, obiectul mâniei judecății lui Dumnezeu, mânați în gândirea noastră de duhurile răutății, de planurile lumii. Iertarea completă, spunea un autor creștin, a greșelilor trecutului și integritatea caracterului care aparțin vieții îndreptățite, sunt țesute împreună ca niște zale impenetrabile. Nu te mai atinge nimic. Nu te mai lovește nimic de moarte. Te lovește? Și ca cine va mai aduce pâră? Cine-i va mai osândi? Nimeni. Pentru că Hristos dă eliberarea totală și iertarea totală. Slăvit să fie numele Domnului. Avem brâul încins, avem platoșa neprihănirii, apoi apostolul merge mai departe. Al treia lucru, zice el, sunt încălțămintele. Versetul 15, picioarele încălțate cu râvna Evangheliei. Traducerea râvnei în limba greacă este zel, determinare, fermitate. Este zel, ar putea să fie două direcții în care vorbim despre încălțăminte. În primul rând este siguranța, fermitatea pe care o dă Evanghelia, adevărurile Evangheliei, adică ești ferm, ești sigur de învățăturile și de adevărurile pe care le trăiești. Da? Ai această siguranță și apoi în al doilea rând este acest zel și pasiune de a duce și altora Evanghelia. De a împărtăși și cu alții Evanghelia, da? Este fermitatea, statornicia pe care o dă, stabilitatea pe care o dă Evanghelia celor care cred. În momentul în care vei avea lupte, în momentul în care vei avea gânduri, în momentul în care vei avea frământări, siguranța este dată de Evanghelie, care ți-aduce aminte că tu ai fost la un moment dat osândit, că tu ai fost la un moment dat obiectul mâniei lui Dumnezeu, dar că acum tu ești omul lui Dumnezeu, ești copilul lui Dumnezeu și Evanghelia îți aduce în fiecare zi aminte de această siguranță că ne bucurăm de viață, de pace, de harul lui Dumnezeu. Am întâlnit oameni care și-au pierdut siguranța mântuirii. Cred că am mai povestit împreună cu dumneavoastră, că am fost la o conferință de tineret și acolo tineri creștini, oameni care avuseseră momentul botezului chiar în viața lor, întrebați fiind dacă mor în noaptea asta și se duc, chiar cred că la începutul studiului am povestit cu voi despre treaba asta, vă aduc aminte. Au fost întrebați dacă mor la noapte, ești sigur că mergi în cer? Cât sunteți siguri de asta? Și n-a ridicat mâna nimeni. Eu eram singurul, naiv, poate din perspectiva unora, sau mândru, din perspectiva altora. Nu, dragul meu, nu sunt nici naiv, nu sunt nici mândru, ci aș vrea că la această întrebare și tu împreună cu mine să ai siguranța de a ridica mâna sus, ferm. De ce? Pentru că am fost îndreptățit de Hristos și Dumnezeul meu, datorită jertfei lui Hristos, mi-a dat în har dreptatea, neprihănirea Lui. Amen? Aleluia! Acum sunt sfânt și ești sfânt al lui Dumnezeu, îndreptățit și Evanghelia îmi dă siguranța în fiecare zi că nu mă clatin pe picioare, că nu sunt nesigur în drumul meu, în alergarea mea, dar totodată mă motivează de a împărtăși și cu alții adevărurile astea. Ai această râvnă? Am această motivație? Am această dorință de a spune și altora adevărul? Mi se pare frumos. Isaia 52, versetul 7. Este un verset interesant. Te rog să-l afișezi, dacă poți, ca să-l citim împreună. Isaia 52, versetul 7. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea. Picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea. Picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Ia fă-ți rost de niște picioare frumoase. Hai, încearcă să te antrenezi. Hai, încearcă să te antrenezi, să ai niște picioare frumoase. Da? Picioarele frumoase sunt alea care aleargă. Sunt alea care aleargă ca să ducă vești bune, adevărul oamenilor nemântuiți. Hai, fă antrenamentul ăsta împreună cu mine. Oricare ar fi sensurile, fie primul, fie al doilea, diavolul urăște Evanghelia. Diavolul urăște Evanghelia și va încerca, ascultați-mă bine, să-i smulgă pe oameni de Evanghelie, să-i departe de Evanghelie. Să creadă alte teorii, să accepte alte idei, să accepte alte lucruri, să semene nesiguranță în mintea oamenilor, în așa fel încât oamenii să accepte mai degrabă să creadă, da, Doamne, nu sunt mântuit, n-am cum, că uite, am făcut și asta, am făcut și asta la... Nu pot fi mântuit. Mai bine dau niște bani la preot, mai bine mă duc să fac niște 10 plecăciuni, mai bine mă duc să înconjur o biserică de nu știu câte ori, mai trebuie să mai contribui și eu un pic, mai trebuie să trăiesc o viață de privațiuni, o viață de încercare, o viață dură, o viață de suferință, ca să simt că sunt cu adevărat mântuit. Și asta se întâmplă în multe cazuri. Asta se întâmplă în multe cazuri. De aceea cuvântul lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine dimineața este clar. Eu trebuie să accept și să cred că prin credință eu eram mort. Acum te rog să pui Efeseni capitolul 2, versetul 4. Efeseni capitolul 2, versetul 4, pe care nu l-am citit. Pe care nu l-am citit, da? Am citit cum eram în trecut. Am citit cât eram de morți, cât eram de stăpâniți, de domnul lumii acesteia. Da? Și dintr-o dată Dumnezeu intervine, versetul 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, versetul 5. Măcar că eram morți în greșelile noastre. Ce-a făcut Dumnezeul acesta? Măcar că eram morți. Ce-a făcut? Ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Aleluia! Prin har sunteți mântuiți. Asta trebuie să strige în urechea ta. Asta trebuie să strige în mintea ta în fiecare dimineață, în fiecare seară, în fiecare zi. Prin har sunteți mântuiți. Voi erați morți. Ce ai putut face tu ca un mort pentru mântuirea? Ce poate face un om mort? Să fie mort. Ce poate face altceva? Nu poate da din mâini, nu poate dansa, nu poate face nimic. Dacă ar face, ar fi ciudat. Ar fi un zombie. Dar e mort. Ce ai putut face? Nimic. De aceea e important ca adevărurile Evangheliei să fie în picioarele tale, adevărul ăsta să fie în picioarele tale, siguranța asta, și apoi să o împărtășești și cu ceilalți. A patra piesă din echipamentul despre care vorbim în dimineața aceasta, scutul credinței, versetul 16, pe deasupra acestora, iată, zice cuvântul lui Dumnezeu, să luați și scutul credinței, ca să puteți stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Ca să puteți stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău sau aprinse ale celui rău. Care sunt săgețile lui? Contextul în care Apostolul Pavel vorbește aici, în Romani și în alte pasaje, sunt acuzațiile lui. De ce? Pentru că el este acuzatorul sau calumniatorul. Ăsta e modul prin care el lucrează. Credința noastră, toate lucrurile pe care Pavel le spune aici au o logică. Dacă am picioarele încălțate cu râvna Evangheliei, dacă adevărurile Evangheliei îmi sunt clare în mintea mea, credința vine în urma auzirii cuvântului. Credința nu se poate întemeia pe ceva fără sens. Credința nu-i naivă, dragul meu. Credința nu-i naivă. Credința creștină nu-i naivă. Ascultă-mă încă o dată. Iar la bază niște afirmații profunde. Ea are la bază niște adevăruri fundamentale. Ea are la baza ei cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu cred în van. Eu nu sunt copil să mă prostești cu Acadia. Eu nu sunt copil să cred că rața împunge când ea măcăne și fuge, când ziceam cum ziceam noi când eram mic, da? Eu nu cred. Nu pot să cred. Nu am cum. Rața nu împunge, da? Ca să facă, fie clar pentru toți. Nu, eu nu cred prostii. Eu nu cred neadevăruri. Eu nu sunt ușor de manipulat. De ce? Pentru că la baza credinței mele stă cuvântul lui Dumnezeu și atunci credința pusă pe baza cuvântului lui Dumnezeu îmi dă siguranța că pot respinge acuzațiile, că pot respinge îndoielile, că pot respinge fricile, că pot respinge poftele răutăcioase, că pot respinge gândurile care vin. De ce? Pentru că la baza credinței mele stă cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă nu sunt ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ești ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, nu pot face față. De aceea în vremurile de încercare, de frustrare, de teamă, de neliniște, de deprimare, credința se ține strâns de adevărul și de puterea lui Dumnezeu. Și găsesc resurse în Dumnezeu să depășesc, să-ți depășesc și să depășim momentele astea. 5. Versetul 17, luați și coiful mântuirii. Totdeauna capul era protejat al soldatului roman. Sunt coifuri diverse în funcție de grade pe care cineva le ocupa în armată, nu asta ne interesează cel mai mult, dar nu era soldat roman care să meargă la luptă fără coif. Fără coif. De obicei era făcut dintr-un metal rezistent, fie bronz, fie fier, aveau căptușală cât de cât din material ca să nu-l pui direct așa pe cap, da? Și era extrem, extrem de important, pentru că putea fi foarte greu penetrat, zdrobit, distrus. Proteja mult capul, da? Soldatului. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune că care este coiful mântuirii. Coiful mântuirii este siguranța mântuirii. Este nădejdea, speranța pe care mi-o dă mântuirea. În mintea mea mi-e clar. În mintea mea mi-e clar, în bătăliile mele spirituale, în încercările, în frământările, în gândurile, în momentele mele, pentru că totul se întâmplă la nivelul spiritului. Totul se întâmplă la nivelul spiritului. În toate luptele astea, eu am siguranța, am speranța, am nădejdea. Am nădejdea că orice s-ar întâmpla, orice s-ar întâmpla, pur și simplu, eu sunt asigurat. Un alt teolog citează, ceea ce îl împodobește și îl protejează pe creștin, ceea ce îl face să stea cu capul ridicat, plin de încredere și bucurie, este faptul că e mântuit. Mântuirea îți asigură viitorul, îți asigură viitorul. Ești asigurat în Dumnezeu și asta îți dă speranță și asta îți dă liniște. Și știm că într-o zi mântuirea noastră va fi completă, desăvârșită, va fi dusă până la final. Că cel ce a început în noi această lucrare bună o va și săvârși, o va și termina într-o zi. Și speranța asta, alimentată în permanență de Duhul lui Dumnezeu, care este în ființa ta și în ființa mea, în fiecare moment mă va duce în minte, îmi va da siguranța că pot să trec peste lucrurile care sunt în ființa mea, în viața mea. Ultimul lucru, ce ar fi fost armătura unui soldat dacă n-ar fi avut și o armă de lovire? Și de apărare în același timp, sabia putea fi și de apărare, dar toate celelalte cinci despre care am vorbit până acum sunt exclusiv pentru apărare, pentru protecție. Avem o singură armă pe care rar o folosim. Pe care rar o folosim. Care? Cuvântul lui Bă, nu știu cum folosim noi tot alte arme. Nu știu cum ne trebuie nouă tot alte arme. Când singura armă de lovire împotriva uneltirilor diavolului, a duhurilor și stăpânirilor care sunt în locurile astea, este cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu, nu vei birui fără cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă-mă. Păi frate, dacă mă rog, da, rugăciune, o să discutăm în ultima parte imediat. Este parte esențială a armăturii, de aceea Pavel nu o numește ca o armă în această dimineață, da? Nu prezintă ca o armă. De ce? Pentru că rugăciunea, ea stă la baza întregii noastre lupte spirituale. Ea e incorporată, este subînțeleasă în lupta noastră spirituală. Păi frate, dar rugăciunea, știi că și alții se roagă, nu numai creștinii? Care e diferența dintre rugăciunea lor și a noastră? Știi care? Dacă noi ne vom ruga după voia lui Dumnezeu, atunci vom fi ascultați. Atunci vom fi ascultați. Știi să te rogi după voia lui Dumnezeu? De unde dacă nu studiezi cuvântul lui Dumnezeu? Ba, mie nu-mi trebuie. Eu nu vin la studiu. Pentru ce să vin la studiu? Fac o mențiune, prin harul lui Dumnezeu, luna viitoare studiem Speranța, modulul 3. Ne propunem să ne uităm împreună pe cărțile poetice și profetice din Vechiul Testament. Poezia biblică, psalmii, cărțile de înțelepciune și apoi și partea profetică. Hai cu noi la studiu. A mie nu-mi trebuie. Ce să fac acum la vârsta asta să mă apuc eu de studiu? Singura armă de lovire este cuvântul lui Dumnezeu, care stă la baza, iată, luptei noastre spirituale, De aceea aș vrea să înțelegem în această dimineață, de aceea aș vrea să pricepem în această dimineață importanța pe care apostolul Pavel o pune pe cuvântul lui Dumnezeu. Iată cât este de important pentru el cuvântul lui Dumnezeu. Repet, încheie discuția zicând oamenilor să se roage, rugați-vă dar pentru mine. De ce? Cu ce să ne rugăm? De ce să ne rugăm pentru el? Iată versetul 19. De ce să ne rugăm? Să fac cunoscut cu toată îndrăzneala taina Evangheliei. Să mi se dea cuvânt, să mi se deschidă oportunitate, să am ce să vorbesc și când vorbesc. De aceea, în dimineața aceasta, înțelege că rugăciunea trebuie să fie, repet încă o dată, parte incorporată în lupta noastră spirituală. Da? De aceea e foarte important să înțelegem în această dimineață că Scriptura și cu rugăciune trebuie să meargă împreună. Doamne ajută-ne să înțelegem adevărul ăsta. Nu le pot separa, n-am cum să le separ. Nu pot să vorbesc despre o viață de rugăciune fără o viață de Scriptură. Nu pot să vorbesc despre o viață de Scriptură fără o viață de rugăciune. Ele sunt inseparabile. Sunt inseparabile, ele stau la baza echipării și, dacă vreți, luptei noastre spirituale. Da? Luptei noastre spirituale. Așadar, în această dimineață, hai să mai înțelegem câteva adevăruri despre rugăciunea pe care apostolul Pavel o spune și o cere oamenilor din Efes și apoi ne vom ruga împreună. Din nou, te rog să afișezi versetul 18. Sunt patru trăsături aici pe care le vedem. Primul lucru, trebuie să ne rugăm, faceți când trebuie să ne rugăm? În toată vremea. Trebuie să ne rugăm în toată vremea, atât în mod regulat cât și în mod constant. Nu ne rugăm doar marțea, nu ne rugăm doar când este săptămâna intensivă în Biserica Speranța, ne rugăm și atunci, dar rugăciunea trebuie să fie parte constantă în viața noastră. Amen? Să avem o viață de rugăciune, să ne definească cât. Biblia nu vorbește cât trebuie să te rogi ca să ai o viață de rugăciune. Faptul că te rogi jumătate de oră pe zi nu înseamnă că ești mai bun decât altul care se roagă câte 5 minute în mod constant, de eu știu la ce intervale de timp. Sau nu înseamnă că ești mai puțin pregătit decât altul care se roagă o oră. Biblia nu pune un timp. Biblia vorbește despre o viață de rugăciune. Despre o viață de rugăciune. Adică să ne rugăm într-un mod constant. Rugăciunea să facă parte din viața ta. Rugăciunea să facă constant parte din viața mea. Eu nu las un lucru, eu nu încep o lucrare, eu nu fac un plan, eu nu fac o mișcare fără mă ruga. Fără mă ruga. Am învățat asta în viața mea de credință. Am învățat asta. Orice mișcare care o fac, orice mișcare care o faci, orice lucru care îl faci, nu trebuie să faci o rugăciune elaborată, dar este o rugăciune onestă. În momentul în care ieși din casă, Doamne, îmi încredințez viața și drumul pe care l-am de făcut ție, în numele lui Hristos. Amin, am plecat. E o rugăciune bună sau nu-i bună? Dar nu m-am rugat foarte mult. Dar nu trebuie. Nu e un timp. Nu e un timp. Sunt momente în care mă copleșesc anumite dureri din viața mea, în care nu țin cont cât mă rog, în care sunt prăbușit și zdrobit, în care am timp. Vin la biserică marțea să mă dedic 2 ore în a mă ruga. Bine ar fi să mă rog mai mult decât să vorbesc sau să fac alte lucruri. Asta e altă treabă. Dar vin să mă dedic. Dar viața mea trebuie să fie o viață constantă de rugăciune. Repet, nu fac nimic fără să mă rog. Nu fac nimic fără să mă rog. Asta am învățat în viața mea de credință. Apostolul Pavel spune mai apoi și foarte interesant că ne rugăm prin Duhul, adică Duhul este prezent în actul închinării mele, în actul rugăciunii mele. Duhul lui Dumnezeu însoțește rugăciunea mea. Duhul Dumnezeu este prezent în închinarea mea. Doi, trebuie să fac, spune cuvântul lui Dumnezeu, tot felul de rugăciuni și cereri. Adică rugăciunea noastră îmbracă forme multe și variate. Mă rog pentru o grămadă de lucruri. Mă rog pentru oameni, mă rog pentru prieteni, mă rog pentru familie, mă rog pentru sănătatea mea, mă rog pentru țară, mă rog așa cum facem duminica dimineața. Rugăciunea îmbracă forme variate, tot felul de rugăciuni și cereri. Nu există un șablon, nu există un tipar. Nu, nu, varietate în rugăciune, spune Apostolul Pavel. Apoi, în al treilea rând, să ne rugăm, spune el, cu toată stăruința. Zice să ne rugăm, rugați-vă cu toată stăruința, cu toată stăruința. Ce înseamnă asta? Vegheați, iată, cu toată dedicarea, vegheați la rugăciune, asupra rugăciunii. Aveți grijă, nu o renunțați la rugăciune. Nu abandonați rugăciunea. Nu renunțați la rugăciune, vegheați cu toată dedicarea, cu toată stăruința. Și apoi, în al patrulea rând, versetul nostru ce ne spune? Pentru toți sfinții. Pentru toți sfinții. Doamne, ajută-ne la asta. Ori de câte ori îți aduci aminte luni, de exemplu, fă-ți timp de acum, luni, gândește-te la o parte din membrii din biserică, gândește-te lângă surorile lângă care stai, gândește-te lângă frații, gândește-te la cor, lângă cine stai, la balcon, gândește-te lângă cine stai. Și așa în rugăciunea ta spune, Doamne, binecuvintează-l pe Silviu. Mă iau pe mine exemplu, da? Dă-i minte, dă-i înțelepciune, dă-i prosperitate, dă-i ce vrei tu să-mi dea. Dar numai de bine. Ce vrei tu, Doamne? Dar binecuvintează-l. Fă-ți un obicei pentru toți sfinții. Pentru sora X, pentru frate, pentru cutare, pentru, nu numai pentru pastor, nu numai pentru cei care sunt vizibili. Încearcă să prinzi în rugăciunea ta și alții care nu sunt vizibili. Iată, nu trebuie să te rogi mult, uneori poate elaborat, poate nu ai timp să faci lucrul acesta. Da? Dar iată că Apostolul Pavel înlocuiește aici unii, uneori, anumite, da, exclusivist, foarte, foarte rar, înlocuiește cu toți, toată vremea, tot felul. Toți, iată, este prezent, toată, este prezent de foarte multe ori, este scos. Este scos lucrul acesta din atenție. De aceea, Doamne, e atât de important pentru noi să ne rugăm. Și în mod deosebit, în rugăciunile noastre, iau exemplul lui Pavel, rugați-vă într-un mod deosebit pentru oamenii care sunt chemați de Dumnezeu să împărtășească cu alții taina Evangheliei. Iată, este o preocupare a noastră pentru misionari, pentru pastori, pentru evangheliști, pentru învățători, ca cuvântul lui Dumnezeu să fie vestit cu toată îndrăsneala. Cuvântul lui Dumnezeu să poată fi proclamat. Cuvântul lui Dumnezeu să poată fi rostit. Dar și tu poți să fii un proclamator. Și tu ești chemat să fii un proclamator. Poate la nivelul tău, în casa ta, între prietenii tăi. De aceea, în rugăciunile noastre, să avem în atenție și lucrurile astea. Aș dori așa de mult ca Domnul să ne dea biruință. Amin? Ca Domnul să ne dea... Iată cele 6 elemente care ne sunt puse la dispoziție. În dimineața aceasta ne rugăm și spunem: Doamne, ajută-ne să ne îmbrăcăm, ajută-ne să conștientizăm, Doamne Dumnezeule, nevoia noastră disperată de luptă, nevoia noastră disperată de biruință, nevoia noastră disperată de a ieși mai mult decât biruitor. De aceea dă-ne, Doamne Dumnezeule, putere, dă-ne, Doamne Dumnezeule, îndrăsneală și ajută-ne să luăm toate aceste elemente. În fiecare zi, vorba citatului, să dormim, să ne trezim, să mergem la somn cu ele, să rămânem ancorați în cuvântul Tău ca să putem avea biruință. Amin? Vă invit să vă ridicați și haideți să ne rugăm în direcția aceasta și apoi să mulțumim Domnului pentru harul de care am avut parte în această dimineață de har. Amin.